Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր կիրակի հուլիսի 2-ն է, իշխող հանրապետականները չեն ասում, թե կոնկրետով կլինի վարչապետը հաջորդ տարվա ապրիլից հետո, բայց նշում են, որ կառավարությունը ղեկավարելու է այս տարվա ընտրություններում հաղթած ուժի ներկայացուցիչը։ Ելք դաշինքի ներկայացուցիչը ենթադրում է, որ հենց գործող նախագահն է հավակնում այդ դերին։ Սոցիալական թեմաներ, ռեպորտաժ Սփյուռքից, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հունիսի 25-ից հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 300 անգամ։ Թաթարստանում Սամարայից Իժևսկ ուղևորվող մարդատար ավտոբուսի վտարից առնվազն 14 մարդ է մահացել, 15-ը ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ավտոբուսում վարորդի հետ միասին եղել է 28 մարդ։ Կամազ մակնիշի բեռնատարը բախվել է մարդատար ավտոբուսին, որի հետևանքով ավտոբուսը կողաշարջվել և այրվել է։ Կամազի վարորդը չի տուժել դեպքի առիթով, հարուցվել է քրեական գործ։ Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում 3 ականված մեքենաների պայթյուններից զոհվել է առնվազն 18 մարդ, կան վիրավորներ։ Մահապարտ ահաբեկիչներից մեկը իր մեքենան պայթեցրել է քաղաքի կենտրոնում գտնվող Թահրիր հրապարակում։ Մյուս 2 մեքենաները անվտանգության ուժերը ոչնչացրել են Դամասկոսի մատույցներում։ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Իտալիայի ներքին գործերի նախարարներ Ժերար Կոլոմբը, Թոմաս Դեմեզիերը և Մարկո Մինիտին Փարիզում քննարկում են իտալական նավահանգիստներ ժամանող միգրանտների հարցը համատեղ ջանքերով կարգավորելու հնարավորությունը։ Բանակցություններին մասնակցում է նաև փախստականների հարցերով Եվրամիության հանձնակատար Դիմիտրիս Ավրամոպուլոսը։ Բանակցություններին նախորդել է միգրանտների ճգնաժամի խնդրում Իտալիային աջակցելու մասին ՄԱԿ-ի հրապարակած կոչը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վավերացրել է Մոսկվայում խորհրդային դարաշրջանում կառուցված մոտ 4500 բնակելի շենքեր քանդելու վիճահարույց օրինագիծը, որը մինչ այդ ընդունել են խորհրդարանի 2 պալատները՝ Պետական Դուման և Դաշնության խորհուրդը։ Օրինագիծը զանգվածային բողոքների առիթ է դարձել Մոսկվայում, Մոսկվայի իշխանությունները պնդում են, որ 1950-ական, 60-ական թվականներին կառուցված այդ շենքերը վթարային վիճակում են, մինչդեռ բնակիչներից շատերը համոզված են, որ իրականում իշխանությունները ցանկանում են տարածքներ հատկացնել շինարարական ընկերություններին շքեղ երկնաքերեր կառուցելու համար, իսկ բնապահպանների համոզմամբ նոր ծրագրի իրականացման արդյունքում Մոսկվայի կանաչապատ տարածքը էլ ավելի կնվազի։ Հինգարկանի հին կառույցները հայտնի են որպես Խրուշչևյան շենքեր։ Կրեմլից ստացված հաղորդագրության համաձայն նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կատարի ճգնաժամը հեռախոսով քննարկել է Բահրեյնի թակավոր Համադ բին Իսա ալ-Խալիֆայի հետ։ Ըստ հաղորդագրության Պուտինն ընդգծել է, որ կատարի շուրջ ցակած ճգնաժամը դրանում ներքաշված երկրները պետք է կարգավորեն բացառապես դիվանագիտական եղանակով։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է, որ Ուկրաինային կիբերհարցակումների ենթարկելու վերջին գործողությունը իրականացրել են Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները։ Կիբերգրոհը մեկնարկել է հունիսի 27-ին տարածվել և ամբողջ աշխարհում խուճապ հարուցել։ Ռուսաստանը հերքում է այդ մեղադրանքը։ Կոռուպցիայի մեղադրանքով 2 տարվա և 3 ամսվա ազատազրկման դատապարտված Իսրայելի նախկին վարչապետ Էհուդ Օլմերտը 1 տարի 4 ամիս պատիժը կրելուց հետո ներում է ստացել և դուրս է եկել բանտից։ Այսքան միջազգային լրահոսից։ Հաջորդ տարվա ապրիլին պետք է ավարտվի հանրապետության անցումը վարչապետական խորհրդարանական համակարգին։ Մյուս նախագահին կընտրի խորհրդարանը և նա կունենա հիմնականում արարողակարգային լիազորություններ։ Իշխանության հիմնական լծակների տերը կդառնա վարչապետը, բայց դա կլինի ապրիլին, երբ կավարտվի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետը։ Եվ համայն հայության համար հանելուկը հետևյալն է. արդյոք պարոն Սարգսյանը կփորձի այս կամ այն ձևաչափով պահպանել իշխանությունը։ Կարլեն Ասլանյանի զրուցակիցներն են իշխող ուժից Սամվել Ֆարմանյանը և ընդդիմությունից Արարատ Միրզոյանը։
Հաղորդման հյուրն է իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր կուսակցության ղեկավար գործադիր Մարմնի անդամ Սամվել Ֆարմանյանը։ Պարոն Ֆարմանյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Երկրորդ ամիսն է նոր խորհրդարանը աշխատում է, բայց կարծես ինչ-որ սպասման կամ գուցե անցումային փուլի տպավորություն է թողնում, թե ինչ կլինի 2018-ի ապրիլին, բայց ձեր կուսակցությունը համառորեն չի գաղտնազերծում։
Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես չեմ կարծում, որ գաղտնազերծելու կամ չգաղտնազերկելու անհրաժեշտություն կա, որովհետև նախ սահմանադրությունը նախատեսում է լուծումներ, խոսքը իշխանության փոխանցման, ձևավորման մասին է, տրանսֆորմացիայի, և ինչպես ընդունված է ասել, ամեն ինչ ճիշտ ժամանակին։ Կարող ենք հիմա մեկման արձանագրել, որ մինչև 2018 թվականի ապրիլը նախագահ Սերժ Սարգսյանը կշարունակի պաշտոնավորել որպես հանրապետության նախագահ և կգործի սահմանադրության այլ լուծումների, ինչ այսօր անցումային դրույթներով նաև նախատեսված են, և 18 թվականի ապրիլ լից այն կողմ, ինչպիսին կլինի իշխանության նոր կոմպոզիցիան, դա կհենվի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վրա վերջ։
Դե այդ ընտրությունների արդյունքներով, պարոն Ֆարմանյան, կամ նախընտրական փուլում դուք վարչապետի թեկնածուի անուն եք ասել, Կարեն Կարապետյան, հիմա ինչու՞ չասել, որ շարունակելու են ղեկավարը։
2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում սահմանադրության պահանջովի միջայլոց մասնակից բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է ներկայացնեն վարչապետի իրենց թեկնածուին, և մենք ներկայացրել ենք վարչապետի մեր թեկնածուին և Կարեն Կարապետյանը, և ինչպես և ասվել էր, Կարեն Կարապետյանը նշանակվել է վարչապետի պաշտոնում 18 թվականի ապրիլից հետո։ ամեն դեպքում նոր իշխանություն է ձևավորվելու, մեկ բան ակնհայտ է, որ այդ իշխանությունը ձևավորվելու է այն քաղաքական ուժի կամ կոալիցիայի կողմից, որը խորհրդանում ունի մեծամասնություն։ Այդքանը հիմա շատ վստահ կարելի ասել։ Հիմա մենք ունենք կառավարություն, որը ծրագիրը ստացել է խորհրդարանի հավանությունը, որը վայելում է հանրապետության նախագահի և իշխող քաղաքական մեծամասնության անվերապահ վստահությունը այս պահի դրությամբ, և առաջիկա ժամանակահատվածում գերակա խնդիր է կառավարության այդ ծրագրի իրագործումը, երկրում բարեփոխումների անցկացումը, առաջընթացը, սոցիալական լարվածության թուլացումը և այլն և այլն։ Առաջիկա ամիսներին սա է գերակա խնդիր։
Որն է այստեղ ձեր ընդդիմախոսների հիմնական հակափաստարկը, որ էականի այն իմաստով, եթե Սերժ Սարգսյանը նախագահականից գա, ասենք, օրինակ կառավարություն, փաստորեն իսկապես համանդրական բարեփոխումները տեղի են ունեցել մեկ անձի իշխանությունը երկարաձգելու նպատակով, և անձի իշխանության վերարտադրությունը 2018-ի ապրիլին մենք ականատես։
Հայաստանի քաղաքական կյանքում, եթե մենք փորձենք մի քիչ վերլուծական աչքով նայել և ժամանակագրորեն հետ գնանք, ապա անկախության առաջին շրջանից սկսած մենք կտեսնենք, որ նման հարցադրումներ տարբեր իշխանություններին, տարբեր իրավիճակներում միշտ եղել են, բայց կյանքը և ժամանակը ցույց է տվել, որ նման հարցադրումներից ոչ բոլորն են կյանքի իրավունք ունեցել։ Ես հասկանում եմ, որ կարող է լինել և կա առողջ հանրային հետաքրքրություն, դա շատ հասկանալի օբյեկտիվ է, բայց նույնքան հասկանալի այն պատասխանը, ինչ ես հնչեցրեցի, որ մենք ունենք այն, ինչ ունենք այսօր, ես մինչև 18 թվականի ապրիլ մենք ունենք մոտավորապես 10 ամիս, եթե չեմ սխալվում, մի փոքր քիչ ժամանակ։ Այդ ընթացքում գերակա խնդիրը կառավարության կողմից իր ծրագրի իրականացումն է, հասարակության վստահության ընդառաջ գնալով տեսանելի քայլերի, շոշափելի քայլերի իրականացումը, ինչ կլինի հետո կյանքը ցույց կտա։ Բայց մեկ բան նորից եմ կրկնում, ակնհայտ է, որ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում խորհրդարանը մեծամասնություն ունեցող քաղաքական ուժը կամ կոալիցիան ձևավորելու է իշխանություն։ Հիմա թե այդ իշխանության գագաթին ով կլինի կոնկրետ անձ, կլինի Կարեն Կարապետյանը, կլինեք դուք, կլինեք երրորդը, չորրորդը, հինգերորդը, սա թեև կարևոր, բայց ամենակարևոր հարցը չէ։
Դուք ձեր ծրագիրը ասացիք, բայց ընդդիմադիրները արդեն պայքարի են պատրաստվում, ելք օրինակ Դաշնքից սկսենք, Արամ Սարգսյանը ասել է, որ այս իմնշած սցենարը կանխելու կամ տապալելու համար իրենք նույնիսկ պատրաստ են մարդկանց փողոց դուրս բերել, եթե այդպիսի տրամադրություններ տեսնեն, նա համեմատում էր Ղազախստանի, Բելարուսի հետ, որ հանկարծ Հայաստանում էլ այդպես անձի իշխանություն չձևավորվի, Արմեն Մարտիրոսյանն էլ ավելի պատկերավոր էր ասել ժառանգությունից, որ սա կլինի ուղղակի խանական պետություն, երբ Սերժ Սարգսյանը նորից ղեկը կպահի ձեռքը։
Նախ սահմանադրությամբ թույլատրելի պայքարի բոլոր մեթոդների կիրարկումը, քաղաքական ընդդիմության զինանոցումը և իրավաչապը ցանկացած հանդիպում կարող է կիրառել նաև այդ գործիքները, դա իրենց ընտրության խնդիրն է, բայց ես շատ հեռու եմ այն մտքից, որ Հայաստանը կամ խանական պետություն է, կամ ունի պոտենցիալ դառնալու խանական պետություն, կամ ձեզևակերպած անձնակենտրոն, այսպես ասած, իշխանության կառուցման։ Նախ մենք չունենք դրա ռեսուրսը, և երկրորդ, դա չի լուծում Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակից առաջ ընկնելու անհրաժեշտություն չկա, հասկանալի է, որ քաղաքական ընդդիմությունը խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում նաև իր համար մտածելու հարցեր ունի, և նույնքան տրամաբանական է, եթե 18 թվականի այդ շրջանը, որը ըստ էության կանխորոշված շրջան է, որովհետև նորից երրորդ անգամ ընդգրկում խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում արդեն պարզ է, թե ինչպիսի կոմպոզիցիա է ունենալու Հայաստանի ապագա իշխանությունը, ձգտելու են այսինքն ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը ցանկացած հնարավոր իրավիճակ, և դա չեմ կարծում բացառություն է, օգտագործելու ի շուրջ հանրային ավելի լայն, ուրեմն կոնսոլիդացիա իրականացնելու համար։ Այսինքն ամփոփելով ասեմ, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերների մտահոգությունը մեր պետականության ապագայի կամ պետության կառավարման ձևի առումը բացարձակ տեղին չէ, ավելին մենք ժողովրդավարական գործընթացն խորացման առումով իմ պատկերացմանը արդեն վաղուց հատել ենք այն կարմիր գիծը, որից հետադարձ ուղղակի հասարակական օրենքներով դա անհնար է, անկախ որևէ մեկի ցանկությունից, և երկրորդ, դա իրենց իրավունքն է պայքարի որևէ միջոց ընտրելու։
Դուք ասում եք այդ կարմիր գիծը Նիկոլ Փաշինյանը վերջին ելույթներից մեկում հենց ինքն էլ էր այդ բնորոշումը տալիս, որ կոնե մի բանով կտարբերվենք Ադրբեջանից, մեր մոտ մեկ անձի իշխանություն չի լինի, պարոն Ֆարմենյան, ինչու՞ չասել, որ այո, Սարգսյանը ինքն է ասել, երբ անգամից ավելի մի անձը չի կարող
ասել, նորից ես պետք է ապավինեմ իմ մասնագիտությանը և ասեմ, որ եթե հետադարձ հայացք նետենք, ապա կտեսնենք, որ քաղաքական ամենատարբեր իրավիճակներում նման մտահոգություններ եղել են։ Ես չեմ ուզում շատ հետ գնալ, բայց դու կարող ես հիշել, որ երբ Տեր Պետրոսյանը 95-ի սահմանադրական փոփոխությունների գնաց, ինչ փաստարկներ էր բերվում այդ ժամանակահատվածի ընդդիմության կողմից, 2003-5 թվականներին ինչ փաստարկներ էր բերվում, վերջին 15 թվականի սահմանադրական փոփոխ ինչ փաստարկներ էր բերվում, դրանից հետո ինչ փաստարկներ էր բերվում, ընդդիմության մի մասն ասում էր, որ նախագահ Սարգսյանը կդառնա ազգային ժողովի նախագահ, մյուսը վարչապետ, երրորդը եւ այլն եւ այլն։
Հիմա էլ են ասում Ֆարմենյան, եւ դուք չեք ասում ոչ։
Ինչ։
Հիմա էլ են ասում, բայց դուք չեք ասում չէ, չի
դառնա։ Չէ, այնինչ հայտարել է հանրապետության նախագահը, ուժի մեջ է։ Դրանք դուք կարող եք դնել և համադրել, ձեզ համար ստավել պատասխանը։ Ինչպես կարող է քաղաքական որևէ ուժ 10 ամիս առաջ գործընթացներից հայտարել, թե ով է լինելու իր վարչապետի թեկնածը։
Ինչն է ուժի մեջ, որ մեկ անձը երկու անգամից ավելի չի կարող երկիրը վերակառուցել։
Հիմա ենթադրենք, կառավարությունը հիմա աշխատում է։ Հիմա եթե այդ կառավարությունը շատ լավ արդյունքներ է արձանագրում, տա աստված դիցուկ, բնական է, չէ՞, որ եւ հասարակության, եւ այդ կառավարությունը ձևավորած քաղաքական ուժի գնահատականը մի սանդղակի վրա է լինելու, տրամաբանական է, չէ՞։ Եթե աստված մի արած, թե այդպես չէ, տրամաբանական է, որ այլ սանդղակի վրա կլինի, չէ՞։ Հետևաբար դուք ինչպես եք պատկերացնում որևէ երկրում, որպիսի գործընթացներից գրեթե 1 տարի առաջ նման հայտարություն լինի։ Նախ եւ առաջ դա հնարավոր չէ այն պատճառով, որովհետեւ օրակարգում նման խնդիր չկա եւ այդ հարցը չի քննարկվել, հասկանում եք։ Ես հասկանում եմ, որ նման հարցապնդումները իրենց մեջ շատ մեծ հետաքրքրություն են պարունակում, որոշակի ինտրիգայնություն կա, այս ամենը շատ հասկանալի է, բայց կա նաև քաղաքական զարգացում է տրամաբանություն եւ ժամանակագրություն։
Բայց չասացիք Սերժ Սարգսյանի որ ասացնա մասնավորապես ուժի մեջ։
Նախագահ, դուք ասացիք, որ հանրապետության նախագահը
երկու անգամից ավելի մեկ անձը չի կարող երկիրը ղեկավարել, սա ենթադրում է, որ ուրեմն վարչապետ էլ պիտի չդառնա, որտեղ ըստ էության 18-ին երկիրը վարչապետն է ղեկավարելու։
Կապրենք, տեսնենք, կապրենք, տեսնենք, որտեղ քաղաքական կուսակցությունը նման հարց չի քննարկել։ Ինչ իրավիճակ կլինի 18 թվականի ապրիլին, այ եթե դուք կամ որևէ մեկ հարգաժար մեր գործընկեր կամ փորձագետ կարողանա 100% հանուս պարզությամբ նկարագրել այն իրավիճակը, ինչ կլինի 18 թվականի ապրիլին, ժամանակի մեքենա ստեղծենք։ Այդ դեպքում գուցե հնարավոր կլինի այդ հարցը քննարկել և որոշում կայացնել, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ հիմա ուղղակի որևէ մեկի կամքից անկախ դա անհնար է, այլ բան, որ մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է ունենալ իր նախանշած կամ նախասիրած զարգացումների տարբերակները, բայց ռեալ պոլիտիկի տեսանկյունից դուք գիտեք, որ որոշումները կայացման տվյալ պահին, տվյալ իրավիճակում, տվյալ իրողություններից ելնելով։
Նույնը Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրական փոփոխություններից առաջ էին ասում, բայց տեսեք, նախորդին արդեն Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը Բակո Սահակյանի թեկնածությունը առաջադրել է նախագահի պաշտոնում, եւ փաստացի մարդը եւ երրորդ անգամ չունենալով հնարավորություն նախագահ դառնալու, հիմա նորից կդառնա։
Ես թույլ տվեք շատ չխորանամ Արցախում տեղի ունեցող քաղաքական
գործընթացների,
բայց ես մեկ բան կարող եմ ասել, որ Բակո Սահակյանը գոնե իմ տպավորությամբ, այնինչ ես զգացել եմ Արցախում իմ բազմաթիվ այցելություններին, ասում եմ, վայելում արցախցիների վստահություն։
Բայց երբ մեկ անձը երկու անգամից ավելի երկրի ղեկին է մնում, այս դեպքում արդեն տասնամյակից ավելի, սա արդյոք երկրի ժողովրդավարական մակարդակի մասին որևէ վատ բան չի ասում, պարոն Ֆարդան։
Դե գիտեք, հիմա ժողովրդավարությունը նաև բխում է տվյալ երկրում գործող սահմանադրությունից։ Տեսափիլիսոփայական մեծ վեճ է, կարող եմ ես իմ հակապաստարկները բերել, դու կարող եք ձեր հակապաստարկները բերել, թողնենք դա ժողովրդի դատին եւ այսպես յուրաքանչյուր իր սեփական կարծիքը կազմի, որտեղ երբ մենք խոսում ենք ժողովրդավարության մասին, ապա ժողովրդավարության հիմքը դա ժողովրդի իշխանությունն է, եւ եթե ժողովուրդը իր որոշումներով ինչ-որ որոշումներ է կայացնում իր հավաքական ձայնով, հարակվել, սա էլ հարցի մյուս կողմն է, բայց ես կարող եմ նորից ասել, որ իմ գոնե տեսածով, զգացածով տպավորությամբ Բակո Սահակյանը վայելում է արցախցիների վստահությունը, եւ ես նաեւ ասեմ, ես շատ ուրախ եմ, որ Արցախում քաղաքական համակարգը մեր իրողություններից ելնելով բավականին կայուն է։
Հայաստան Գանկելի ընդդիմությունը Թավշ եւ մասնավորապես Սրաֆի Հովանեսյանի ժառանգությունը Թավշյա իշխանապետության ռեսուրս ունի, իրենց եզրույթն են օգտագործում, պատրաստվում են։
Դա երևի իրենց է պետք հարցնել, ես չգիտեմ։
Ինչպես է կարձագանքում այդ կոչերին միավորվել, մեծ ճակատ կազմել, կանխելու 2018-ի այդ պրոցեսը։
Գիտեք, ախր նորից եմ կրկնում, ես չգիտեմ, թե ընդդիմությունը ինչ է պատկերացնում 18 թվականի պրոցես ասելով։ Եթե
որ Սերժ Սարգսյանը ղեկնի,
ընդդիմությունը պատկերացնում է մի բան, ես պատկերացնում եմ կամ դուք այլ բան, իրականությունը լրիվ այլ բան է, այնպես որ այստեղ ինչպես ընդունված է մեզանում ասել, Կիկոսի մահվան պատմությունն է ստացվում։ Ընդդիմությունը այդուհանդերձ պետք է իր բոլոր ջանքերը միավորեր խորհրդանական ընտրություններում ավելի մեծ վստահություն ձեռք բերելու համար։
Այլ թեմաների անցնենք, ես ձեր պատասխանը կրահում եմ, այնուամենայնիվ Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալներ կան։
Իմ կարծիքով ես ձեզ ասեմ հետևյալն։ Տեսեք, որ ցին մեկը միշտ այս հարցի վերաբերյալ գոնե ինձ այլևս լրագրողները արձև չեն դնում։ Գիտեք, կա հարցի մոտեցման երկու մեթոդոլոգիական սկիզբ։ Առաջինը դա այն է, ինչ մասնագետները, քաղաքական գործընթացի մասնագետները եւ այլն տասնամյակներ շարունակ ուսումնասիրելով, հենվելով ակադեմիական տվյալների վրա, մշակել են այնպիսի չափորոշիչներ, որոնք գոնե մասնագիտացված կառույցներին, լինեն միջազգային մեծ հերինակություն վայելող հասարակական կազմակերպություններ, լինեն այլ միջազգային կազմակերպությունների առանձին ստորաբաժանումներ, Եվրոպայի խորհրդի, Միացյալ Նահանգների,
Եվրոպայի խորհրդը սահմանելի
այլ չափորոշիչներ, կան նաև աշխարհի այլ ուրեմն միջազգային կազմակերպություններ, պետությունների պարագայ։ Գոնե այդ չափանիշների հիման վրա իրենք արձանագրում են տվյալ պարագայում, այդ երկրում կամ տվյալ անձը քաղաքական բանտարկյալ է թե ոչ։ Այս չափանիշներից ելնելով մեր երկրում քաղաքական բանտարկյալներ չկա։ Սա կարող է մեկին դուր գալ, ինձ դուր գալ, ձեզ դուր չգալ, երրորդին ընդհանրապես շատ հաճելի լինել, սրանից իրականությունը չի փոխվում, դա է իրականությունը։ Եվ մեթոդոլոգիական երկրորդ նախասկիզբը կա, դա այն է, որ կայացած շատ ամուր հիմքեր չունեցող ժողովրդավարական հասարակություններում, ինչպես մեր պարագայում է, ցանկացած մարդ, ով զբաղվում է քաղաքական գործունեությամբ եւ քաղաքական գործունեության ընթացքում այս կամ այն պատճառով զրկվում է ազատությունից, բնականաբար միշտ կարող են լինել մարդիկ, լրագրողներ, քաղաքական գործիչներ, փորձագետներ, որոնք արհամարելով, մի կողմ թողնելով այն մասնագիտական չափորոշիչներ, ինչի մասին մենք խոսում էինք, կարող են եզրանգում կատարել, որ դուք, ես երրորդը քաղաքական բանտարկյալ եմ։ Որտեղ է այստեղ ճշմարտությունը։ Իմ մասնագիտական նախապատվությունը միշտ այն է, որ ցանկացած ծանրակշիռ դատողություն կատարելիս փորձել հենվել առավելագույնս, հենվել մասնագիտական գնահատականների վրա, եւ դա չի վերաբերում միայն այս հարցին։
Շատ լավ,
եւ մեր քաղաքական կյանքում ընդհանրապես իմ կարծիքով որակների անկում տասնամյակների ընթացքում տեղի է ունեցել նաեւ հենց այն պատճառով, որ մենք ճշմարտության ելակետային, այսպես ասել, առանցքը կորցրել ենք։ Մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է կարծիք հայտնել ամեն ինչի մասին, դեմքի շատ
վստահարտայության,
բայց երբեմն մի կողմ թողնելով մասնագիտական այդ գնահատականները։ Սա է իմ պատասխանը։
Human Rights Watch միջազգային իրավական պաշտպան հեղինակավոր կառույցին վկայակոչում, կարծում կամաձայն եք, որ իրենց գնահատականը
մասնագիտական մեթոդոլոգիայի առումով,
մասնագիտականը մասնավորապես Գևորգ Սաֆարյանի այդ տոնածառի հայտնի գործով իրենք տվել են գնահատական, որ հանցակազմի բացակայության մասով լուրջ վերապահումներ ունեն, ավելի ճիշտ հանցակազմի մասով, որ կա թե չկա, կամ Անդրեաս Ղուկասյանի գործի վերաբերյալ
դեպքով
գնահատականներ են տվել։ Սա ցուցիչ չէ, պարոն Ֆարմանյան, դուք էիք վկայակոչում այդ
գործները։ Կարող եք վկայակոչել, բայց Human Rights Watch-ը, դուք ինչպես գիտեք, դա միակ կառույցը չի այդ ոլորտում։ Եվ բացարձակապես միակը չի, եւ երկրորդ, ես ինքս չլինելով մասնագիտությամբ իրավաբան չեմ հետևում եւ այդ դատարանին եւ դատակնության գործընթացին։ Հետևաբար ես ինքնուրույն առանձին վերցած ձևավորված կարծիք առանձին ամեն մի դեպքի վերաբերյալ, ես ինքս մասնագիտական նման կարծիք
չունեմ,
բայց ես վստահում եմ, օրինակ, մասնագիտական այնպիսի կառույցների, ինչպիսին Եվրոպայի խորհուրդն է, որտեղ տարբեր առիթներով, դուք գիտեք, որ ես նաև մեր խորհրդանական պատվիրակության կազմում աշխատում եմ Ստրասբուրգում, եղել են նման հարցապնդումներ, բայց գոնե մասնագիտական այն կառույցները, որոնք հանդես են գալիս գնահատականով, չեն կիսում այն, ինչ դուք ընդգծեցիք հղում կատարով Human Rights Watch-ին եւ կոնկրետ երկու դեպքի հետ կապված։ Տեսեք, բայց ընդհանրապես ես շատ մեղմ պատիժների կողմնակից եմ, այսպես, եթե փիսո բարեն ձևակերպենք, քանի դեռ խոսքը ցաներ հանցագործության մասին չէ։
Բայց
ես չեմ, ընդհանրապես իմ փիլիսոփայությունն է,
չէ, մասնավորապես այդ
մասնավորությունը ընդհանրապես այնպիսին է, որ շատ հանցատեսակների պարագայում խոսքը ցաներ հանցագործությունների մասին չէ, որտեղ խոսքը գնում է ցաներ հանցագործության, գիտեք, շարադրված է մեր քրեական օրենսգրքում մարդասպանություն եւ այլն եւ այլն, դա պես հանց մեր ուրեմն հանցակներան սահմանող պատիժները ինքնակառավար ժամանակի ընթացքում պետք է ավելի նվազեցնել։ Բայց մյուս կողմից տեսեք, սա էլ նոր պատմություն չէ, բոլորը շատ լավ գիտենք, 90-ական թվականներին եղել է քաղաքական բախում ընդդիմության եւ իշխանության միջեւ ցանկացած գործողություն, որը հանգեցրել է որևէ մեկի ազատազրկմանը, միշտ որակվել է որպես քաղաքական բանտարկյան, այսինքն սա մեր քաղաքական մշակույթում բացարձակ նոր երևույթ չէ։
Այդ ամենաշատը ձեր իշխանության օրոք է եղել 2008-ի հետընտրական իրադարձությունների կալանավորումը։
Ես չգիտեմ դուք ինչի դատական թվականակի առումով, այսինքն մարտիկ ովքեր քաղաքական գործունեությամբ է զբաղվում։ Չէ, տեսեք, հիմա ես քաղաքական գործիչ եմ, Խավլիցի ես չեմ ուզում իմ ասածով վիրավորել որևէ մեկին։ Ես հիմա քաղաքական գործիչ եմ, եթե ձեր ստուդիայից դուրս գամ, ճանապարհին ինչ-որ մեկի հանդեպ հանցագործություն թույլ տամ,
եվ չէ, բայց եթե թույլ չտակ եւ ձեզ վերագրեն, այ դա արդեն
չէ, բայց ինչպես ես չգիտեմ դուք ինչ դեպքի նկատի ունեք, ես ինքս ասացի, որ մասնագիտությամբ իրավաբան չլինելով ես մասնագիտորեն չեմ հետևում դատավարություններին, ուստի չունեմ իմ ձևավորված անձնական կարծիքը, բայց ես շատ հեռու եմ այն մտքից, որ մենք որպես քաղաքական իշխանություն պետք է հատուկ նպատակ ունենանք հետապնդելու կամ ազատազրկելու, ազատ ներողություն եմ խնդրում, նույնիսկ ձեր վկայակոչած անձնականը ես չեմ հիշում, Գևորգ Սաֆարյանին, որտեղ ես դրամաբանություն ուղակի քաղաքական չեմ տեսնում, ինչ է Գևորգ Սաֆարյանը կամ Գևորգ Սաֆարյանները սպառնալիք են ներկայացնում տվյալ պայի իշխանության համար, որ այլ ճանապարհ չկա, պետք է գնան, այսինքն մենք պետք է
ամեն ինչ այլակարծությունն է այսպես ճնշվում, տեղում վիժեցվում,
բան, այսինքն ինչ այլակարծություն,
որ քննադատությունից
խորթարանում այլակարծություն չկա,
դուք չասացիք
լրատվամիջոցներում այլակարծություն չկա, փողոցում, մեր սրճարաններում, տներում, եթերում, թերթերում, կայքերում, հասարակական կազմակերպություններում այլակարծություն չկա։ Գիտեք, ես ընդհանրապես կողմնակից եմ, շատ դժվար է անցումային շրջանի ժողովուրդներին եւ երկրներին տանել ճիշտ ճանապարհով, դա հազար գործոնների համադրություն է, բայց մի նախապայման կա, եթե մենք այն ձեռքբերումները գոնե որոնք ունենք, չենք փայփայում, չենք գնահատում, չենք հենվում այդ ձեռքբերումների վրա։ Պատմության օրինաչափությունը մենք կարող ենք այդ ձեռքբերումներն էլ կորցնել։ Անկախ թե ինչ զարգացում մեզանց ինչ ցավ է պատճառում, մենք եկեք գոնե արձանագրենք, որ ինչ որ ձեռքբերումներ ժողովրդավարական ավանդույթների առումով մեր երկրում կա, թե նաև այլակարծության իրավունք, եւ դա լավ է, եւ դա այլընտրանք չունեցող արժեք է։ Բայց եկեք մենք չմտածենք այնպես, որ այլակարծություն ինչի պետք է ուղղակի անտրամաբանական։
Անֆարմանյան, դուք չասացիք մասնապես սասնածրերի մասով էլ է քակված մեղմ պատճի։
Գիտեք, տեսեք, ձեր հարցը, եթե դուք տաք, ես որպես քաղաքական գործիչ ինչ չեմ հարգի, եթե եւ չեմ հարգի որևէ մեկին այս ստուդիայում նստած, եթե այդ հարցին ինքը միանշանակ պատասխան տա, բացատրեմ ինչու։ Որովհետեւ սասնա ծռերի գործողության ժամանակ ինչպիսին է լինի մեզանից յուրաքանչյուրի վերաբերմունք։ Մենք ունեցել ենք մարդկային զոհեր, ճիշտ է դա։ Իսկ որևէ մեկը կարող է ձեր ստուդիայում նստել եւ ասել, որ անգամ եթե տեղի է ունեցել զող, այսինքն մենք զող ունենք որևէ գործողության արդյունքում, եւ գործ ունենք, ընդհատվել է մարդու կյանքը, մարդկանց կյանքեր, ես չեմ հարգի որևէ մարդու, լինի դա ավտոճանապարհային պատահար, լինի ամենասուրբ նպատակներով կատարված գործողություն, լինի ահաբեկչություն, լինի 4-րդը, 5-րդը, 6-րդը, որ որևէ քաղաքական գործիչ որևէ երկրում նստի որևէ ստուդիայում եւ ասի, որ պատիժը պետք է լինի խիստ կամ ծանր, որովհետև քաղաքական գործիչների որոշելիքը չի դա։ Դրա համար են պետությունները ստեղծում օրենսգրքեր, սահմանում ցանր հանցագործությունները, սահմանում նաև պատժաչափեր, որպեսզի ցանր հանցագործությունները կանխվի նաև այդ ճանապարհից։
Այստեղ նրանց աջակիցները ինչ են վկայակոչում, հենց այն ժամանակվա գլխավոր դատախազի խոսքերը, որ վայր դրեք զենքը եւ խրախուսական նորմը կկիրառվի, այնինչ հիմա բոլորը առանց խտրականության ճաղերի հետեւում են։
Տեսեք, հիմա ես կիրառած փաստը, ընդհանրում է դատավարություն, այո։ Ես չեմ կարող գնահատական տալ, որովհետև ինքս չեմ տիրապետում դատավարական բոլոր նյութերին, Ա, և Բ, ես մասնակցությամբ իրավաբան չեմ, դա կլինի ոչ պրոֆեսիոնալ կարծիք, բայց մի բան ակնհայտ է, անկախ որևէ հանգամանքից, Ա, քաղաքական հետապնդման որպես տրամաբանություն չպետք է գործի, նույնիսկ ո ամենամոլի հակառակորդների հանդեպ, խոսքը ոչ միայն սասնածրերին է վերաբերվում, ընդհանրապես ցանկացած իրեն հարգող եւ ուժեղ իշխանություն չպետք է տարապի այդ վրեժխնդրության զգացումով, ես դա բացառում եմ այս պարագայում, եւ բայց երկրորդ կողմից նաեւ ես չեմ հարգի որևէ իշխանության որևէ երկրի, որտեղ իր իրավապահ համակարգի 3 աշխատակիցներ զոհվեն հասարակական կարգի պահպանության արդյունքում իրենց ծառայողական պարտականությունները կատարելիս, բայց դրա համար ինչ որ մարդիկ պատասխանատվություն չկրեն, եւ կարծում եմ, որ մեր ունկնդիներից յուրաքանչյուրը կկիսեր այդ կարծիքը, եթե այդ զոհերից որևէ մեկը լիներ իր մտերիմ։
Վրեժխնդրության օրինակ չէ արդյոք այս շփաթ նրանց բարձրաձայնած այդ որ ահազանգերը, որ իրենք հենց դատանի դահլիճում նկուղներում ծեցի են ենթարկվում եւ նաեւ արձանագրվել է բժիշկների կողմից քրեակատարողական հիմնարկի պահանջում։
Ես ձեզ անկեղծորեն ասեմ, քան որ Հայաստանից բացակայել եմ, չեմ հետևել այդ զարգացումներին, բայց մոտավորապես պատկերացնում եմ, որ հասարակական հնչեղություն ունեցող դատավարությունները մեր երկրում միշտ իրենց առանձնահատկություններն են ունենում։
Չէ, բայց ծեցը արդեն
առանձնահատկություններն են ունենում։ Իհարկե ծեցը որևէ մեկի հանդեպ անդունդներ է, դա կապ չունի դատավարության մասնակցի կամ որևէ այլ քաղաքացու։
Այդ առումով քննարկելու բան է, Ֆարմանյան, որ օրինակ ընդդիմադիր պատգամավորները գնում են իրենց մանդատը օգտագործում են, մտնում են կալանավայր, տեսնեն եղել է, չի եղել, բայց հանրապետական եւ դաշնակցական պատգամավորներին դա կարծես չի հետաքրքրում։
Ինչը չի հետաքրքրում։
Տեսնել ծեցել են մարդուն դատանում, թե ոչ, ոչ, նաեւ ձեր իշխանության հեղինակության հարցն է, եթե դատանի նկուղում ամբաստանյալ է։
Գիտեք, եթե որևէ պատգամավոր ցանկությունն ունենալու իրավունքն է գնալու, բայց ես ես կարող եմ ասել, որ նաև այդ պատգամավորները, ովքեր այցելում են նման վայրեր, տեղեկատվություն ստանալու, այդ տեղեկատվությունը կարող են ստանալ նաև առանց այցելելու։ Այսինքն, եթե նպատակը տեղեկատվություն ստանալը եւ տիրապետելն է, դա կարող է լինել եւ այցելության ճանապարհով, եւ առանց այցելելու, հեռախոսով հարցումներով եւ այլն։ Դա ընտրության հարց է։ Ես նման պարագաներում չեմ գերադասում հասարակության աշխին լրացուցիչ անգամ Երևան, ինչպես ասում են, որտեղ դա համարում են, բայց ես լինում եմ տեղեկացված։
Ամփոփելով, դուք հանրապետական կուսակցության ղեկավար, հա, գործադիր մարմնի անդամ եք, կարող եք մի փոքր պատմել, ինչ մտնոլորտում են ձեր Ամեն Շաբաթյան նիստերը ընթանում, ասենք օրինակ կան Սերժ Սարգսյանին հակադրվող ներբանավեճներ, եթե միայն լսում եք եւ տեսնում եք։
Ես հիմա ինչ որ կասեմ, կարող է խորթ թվալ եւ ձեր եւ իրականությանը մի քիչ անհաղորդ շատերի համար, բայց մեր քննարկումները ասում են շատ անկաշկանդ և բաց մթնոլորտում, և որևէ քննարկվող հարցի վերաբերյալ տեղի է ունենում առանց չափազանցության շահագրգիռ մտքերի փոխանակում,
հանգիստ կարող եք առարկել,
յուրաքանչյուրը արտահայտում է իր կարծիքը տվյալ հարցի վերաբերյալ, եթե կա անհրաժեշտություն որոշում կայացնելու, այդ կարծիքների համադրումը կայացնում է որոշում, և այո, շատ հաճախ նաև կարող են լինել իրավիճակներ, որ որևէ հարցի վերաբերյալ որևէ մեկը ունեն այլ կարծիք, քան հանրապետության նախագահի կարծիքն է, և դա խոսում է միայն մեր ուժեղ փողերի մասին, և ես շատ անկեղծորեն բոլոր քաղաքական կուսակցություններին, որոնք որ մեծ ամբիցիաներ ունեն, ովքեր մեծ նպատակներ ունեն, անկեղծորեն առանց հեգնանքի մաղթում եմ, որ ներքին քննարկումների այն մթնոլորտը, որ գոնե մեր պարագայում կա, գոնե այդքան այն, եթե ավելին, թող լինի ավելին, բայց գոնե այդքան իրենց մոտ ևս լինի։
Իսկ կոնսենսուսով պան Ֆարմանյան, թե լսում է բոլորից, Սարգսյան ասում է, լավ, ես որոշեցի։
Չէ, դուք նայած ինչ հարցի վերաբերյալ, նայած ինչի մասին է խոսքը, այդպես նայած
ամեն դեպքում փոխհամաձայնություն։
Իհարկե։
Այժմ էլ զրուցելու ենք ընդդիմադիր ելք խմբակցության պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Արադ Միրզոյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան, այս գումարման խորհրդարանում ինչ հարցել, որ քննարկվի, կարծես կարմիր թելով միևնույնն է անցնում է Սերժ Սարգսյանի հետագա պաշտոնավարման թեման, արդյոք նա 2018-ին իշխանության ղեկը պահպանելու համար նախագահականից կառավարություն տեղափոխվելու է, թե ոչ, և ձեր դաշինքի պատգամավորների ելույթներից հարցազրույց դատելով հենց այս սցենարն եք կանխատեսում։
Իրավացի եք մասամբ հարցի առաջին մասը, որ կարմիր թելով անցնում է այդ թեման, և իսկապես դա շատ էական և կարևոր թեմա է, որքան էլ որ հանրապետական խմբակցության, ԱԺ խմբակցության անդամները փորձեն դա երկրորդ պլան մղել և նվազեցնել դրա կարևորությունը, նշելով, որ միևնույն է իշխանությունը պատկանում է ՀՀԿ-ին և կապ չունի ՀՀԿ-ն իր մեջից, կընտրի թեկնածու, և դուք կհամակերպեք և կընդունեք որպես գիտություն, բնականաբար նրանց այս փորձերը հատուկ միտում ունեն նվազեցնելու կարևորությունը, բայց ոչ, մենք բոլորս քաչ գիտակցենք, որ սա շատ կարևոր թեմա է, ով է լինելու կառավարության ղեկավարը, ով է լինելու նրանց թեկնածուն 2018-ին, արդյոք Սերժ Սարգսյանը փորձելու է շարունակել ամբողջ իշխանությունը գործադիր պահել իր ձեռքում և դառնալ արդեն խորհրդարանական երկրի կառավարության գործադիր մարմնի ղեկավար, թե ոչ, թե կլինեն այլ թեկնածուներ, ես կանխատեսում չէի ուզենա անել, ես կարծում նույնիսկ ՀՀԿ-ի ներսում շատերը այս թեմային քաջ չեն տիրապետում, և մենակ իրենց ղեկավար մի խումբ մարդիկ, մեկ երկու երեն, այո, շատ նեղ շրջանակ գիտի այս թեման, եթե արդեն գիտի, ես կարծեմ, որ իրենք քննարկում են մի քանի սցենարներ, իմ գնահատմամբ Սերժ Սարգսյանի ուզածը կլինի բնականաբար իր ձեռքում պահել իշխանությունը, և
որոն ոչ կուսակցական գրասենյակի,
այո, այո, այլ հենց անմիջականորեն վարչապետի կարգավիճակով, բայց ես վստահ եմ նաև, և նայելով Սերժ Սարգսյանին նաև կողքից, նայելով տարիներում մի քանի տարվա գործունեությունը, ես վստահ եմ, որ նրանք մի քանի սցենար են քննարկում, և եթե ստեղեականը ժողովրդի մասնակցությունն է և ժողովրդի ցանկությունն, ընդհանրապես բոլոր պրոցեսներում հանրապետական կուսակցությունը այս տասնամյակից ավել տարիներ փորձում է գնալով նվազեցնել ժողովրդի դերը, և ժողովրդի ներշնչի ամենայական, որ իրենք դեր չունեն այս պրոցեսներում, նույնիսկ ընտրություններում փորձում են ասել, որ ձեզնից ոչինչ կախված չի, հիմա նույն այս հարցի շուրջ ամեն ինչ որոշելու է ժողովուրդը, եթե ժողովուրդը թույլ կտա, ապա այո, Սերժ Սարգսյանը ես կարծում հաճույքով կդառնա Հայաստանի Հանրապետության վարչակետ, եթե ժողովուրդը ընդվզի, ապա նրանք ստիպված կլինեն այլ սցենարների, նայած ժողովրդի ինչ աստիճանի դիմադրություն ցույց կտա։
Ձեր դաշինքի անդամ Արամ Սարգսյանը ասել է, որ ելքը, այո, պատրաստ է ժողովրդական այդ ըմբոստությունը կազմակերպել, մոբիլիզացնել, կանխելու Սերժ Սարգսյանի այս ծրագիրը, բայց տեսեք, պարոն Միրզոյան, եթե ոչ Արամ Սարգսյանի մասով, ապա դաշինքի մյուս երկու կուսակցություն ների, հա, Լուսավոր Հայաստանի և քաղաքացիական պայմանագրի մասով հարց է առաջանում, այդ դեպքում ինչու սահմանադրական փոփոխությունների դեմ չէիք պայքարում, երբ փաստորեն Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրության հիմքերն էր դրվում։
Այստեղ մի կարևոր շեշտադրում, երբ որ դուք ասում եք, այ ելքը ներկայացնող ուժերից մեկը այսպիսի բան ասում, մյուսները այսպես, ես ուզում եմ, եթե կան այդպիսի ակնկալիքներ որոշակի շրջանակների կողմից, ապա ցավով պետք է հիասթափացնեմ, ընդհանրապես ելքդաշինքը շատ միակարծիք է բազմաթիվեական հարցերում, և այստեղ տարբեր փորձեր գտնել գուցած երեք ուժերի միջև տարբերություններ, ես կարծում եմ դատապարտված են անհաջողության, այս տեղեկանը չի, որ մի ուժի ներկայացուցիչ սա կարող ասել մեկ նա, մոտեցումը միանշանակ նույնն է, ելքը միշտ ասել է, որ պատրաստ է գնալ ժողովրդի ընդվզման, եթե ոչ առաջնորդել, ապա լինել առաջի շարքերում, այստեղ հարցը ժողովրդի ընդվզումն է, թե որ հարցը կլինի, դա կլիներ ընտրությունների ժամանակ, ընտրություններից հետո, թե կլինի Սերժ Սարգսյանի վարչապետացման, ենթադրյալ վարչապետացման շրջանում կամ դրան կախման ուղված, միշտ ելք դաշինքը եւ նաեւ կազմող ուժերը միշտ պատրաստ են լինել ժողովրդի մեջ, ժողովրդի առաջի շարքում։ Այստեղ հարցը հետեւյալն է, ինչքանով է պատրաստ ժողովուրդը, ինչքանով է վստահում ժողովուրդը գնահատում իրավիճակում հնարավորությունը հասցրել ճանաչել մեզ, ինչու՞ չէ, ինչքանով վստահություն մեզ կհայտնի հիմա, ընտրությունը նոր մի քիչ առաջ են, մի քանի ամիս առաջ են ընտրության ավարտվել եւ մենք տեսնենք, որ 122,000 մարդ է վստահել ելք դաշինքին եւ նրա առաջարկած ճանապարհային քարտեզին հանրապետական գուսակցության հերացման, հա։ Հիմա օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով է սա 122,000 ոչ ավել, հա, բայց մենք գիտենք, որ շատ ավելի շատ մարդիկ իրականում ունեն ցանկություն եւ կա պահանջ հասարակական հանրապետական կուսակցության իշխանությունից հեռացման, հա, որ պահին, որ այս պահանջը ժողովուրդը պատրաստ լինի նյութականացնել, դիցուք, օրինակ 200,000 մարդ Հայաստանի տարբեր քաղաքների փողոցներում հայտնվել մի օրում կամ ինչ-որ մի նույն ժամին, հա,
որպես առաջ պատրաստ չէ ժողովրդը
փամերզան,
երբ Փաշինյանը ասում էր Սարգսյան ծորակարգ է, Մարուկյանը նախագահականում քննարկում էր Սերժ Սարգսյանի հետ
փոփոխությունները,
եւ հիմա նոր ասում եք, որ դրվում են հիմքեր, դրվել են հիմքերը, որ Սերժ Սարգսյանը պահպանի իշխանությունը,
փորձարվում է, այո, փորձանում են
նրանք, ինչու՞ միացած ոչի շարժմանը հիմա,
իսկ ոչի
շարժումը ձեր հասցեին հնչողը,
իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, ոչի շարժում արդյունքում հանգեց հաղթանակի,
միանայք հաղթեին,
չէր կարող լինել, այսինքն սա պիտի լինի հստակ հաշվարկ, այս ժողովրդը բան չի էլի, ժողովրդին միշտ համարում ենք ինչ-որ ընդեղ դրած իր, որ երբ պետքա վերցնեն օգտագործեն, երբ պետքա ասեն արի փողոց, երբ պետքա ասեն այս անգամ է չստացվես, ես գնացի աղոթելու, ես պիտի գնամ թեյ խմելու, ես գնում եմ Մոսկվայից հաղթող, ուտես լիքը 2009-95-96 թվականին ժողովրդին ասում եք եկեք գնացեք, տես չի, ժողովրդն էլ չի գալիս, տեսնում եք, չի գալիս, որովհետև սա ամբողջ բանը հիմա նույն մեթոդաբանությունը փորձում է շարունակել, նույն օրակարգ, հստակ ճանապարհային քարտեզ թող ցույց տան, այսօր էլ առաջարկում են փողոց դուրս գալ տարբեր ուժեր, հստակ ճանապարհային քարտեզ է պետք, ինչ ենք անելու, այսօր դուրս եկանք, ինչ ենք ասելու, դրանից մի ժամ հետո ինչ ենք անելու, ինչ ուլտիմատում ա դրվելու, արդը գնացին ընթարած, չգնացին, չգնալու դեպքում ինչ ենք անում, յուսը ում հետ, ով ինչ,
այսինքն 18-ի ապրիլին միայն եթե վստահ լինեք, որ
այո, որովհետև ժողովրդը նախ երկու կողմ կա, հա, մի կողմից ընդդիմադիրները միշտ այսպիսի վերաբերմունք են ցույց տվել ժողովրդի նկատմամբ, անպատասխանատու, մյուս կողմից ժողովրդն էլ այստեղ փակշխ բան է, շրջան է ստացվում, հիմա հավի ձվի պատմություն չանենք, ով առաջինս է, բայց մյուս կողմից ժողովրդն էլ արդեն չի վստահում, եւ սա էլ էլի բնական է, ժողովրդն էլ ուզում է տեսնի, չէ, ինչ են իրեն առաջարկում, նոր գնա դրան, մյուս կողմից նույն ժողովուրդը չի վստահում այնքան, որ շանս չի տալիս այլևս, եւ գնում է 10,000 դրամ վերցնում եւ ընտրում է հանրապետականներին։
Դուք աղոթելը օրինակը բերեցիք, հիմա Ռաֆի Հովանեսյանն ասում է՝ միավոր ենք ջանքերը կանխելու Սերժ Սարգսյանի այս ծրագիրը, եւ ընդդիմադիր ուժերի մեծ ճակատով նա կարծում է, որ կարելի է Թավշյա իշխանափոխության հասնել, ինչու՞ չմիավորել,
նորից նույն բաները պիտի ասեմ, միավորվենք, խնդիր չկա, միավորվենք, որ վաղնել հերացնենք հանրապետականին, խնդրում եմ ինձ ասեք ո՞նց, ինչ քայլերի հաջորդականությամբ,
պիկետներ,
ինչ գործիքակազմ, այսինքն նենց ոնց որ 20 տարի անում ենք, հələ հավաքվենք կտենանք, կրիտիկական զանգվածը կհավաքվի կտենանք, չի աշխատում այս տարբերակը, ուրիշ բան է պետք առաջարկել ժողովրդին,
եւ ինչ եք դուք առաջարկելու
գաննան
տասարի հետևում չէ 18-ին,
այո, 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 երբ որ մենք նախ չենք ասել, որ հաստատ առաջարկելու ենք, երբ որ մենք գտանք վերջնական բանաձևը հանրապետական կուսակցության իշխանը Սարգսյանի իշխանությունից հեռացնելու, երբ որ մենք ունենանք հստակ ճանապարհային քարտեզ, անմիջապես կհրապարակենք, որովհետեւ հրապարակայնությունը եւ թափանցիկությունը մեր գործունեության հիմնարար սկզբունքն է։
Պանուժան, այդ ընթացքում Սերժ Սարգսյանն արդեն ԱՄՆ-ի հավաքականությամբ վարչապետ դարձած կլինի։
Հիմա նայեք, դա կլինի ժողովրդի թույլտվությամբ ուղեմը, հա, եթե մենք ընտրություններից առաջ ինչ ենք ասում, ասում ենք ժողովուրդ, քվեարկեք մեզ եւ մի օրում իշխանությունը Հայաստանում կփոխվի, բացառվում է, որ Հայաստանի քաղաքացիները մեզ տային վստահության 50% + 1 քվե եւ իշխանությունը Հայաստանում չփոխվի, ժողովուրդը չտվեց այդ քվեն, ճիշտ է, հավատաց, չհավատաց, մենք էինք լավը, վատն էինք, թե հանրապետականի 10,000-ներ քաղցր, թե օբյեկտիվ պատճառներով երկար տարիներ ոչ մեկի չէին բանանում, բայց փաստ է նա, որ այդ վստա բանը չտվեց, ժողովուրդը պատրաստ չէր, հա, հիմա նորից մենք կարող ենք միայն առաջարկել, հասկանում եք, այստեղ մի հատ մեծ են, ես փակ շղթայի մաշրջանի մասին ինչ էի ասում, որ ժողովուրդն էլ իր պատասխանատվության չափը պիտի ունենա, ինչքան որ ընդդիմադիրներն են խափել, մյուս կողմից ժողովուրդն էլ հիմա իր հասանելիքը պիտի որոշի անում է, թե չի անում, ուրեմն նայեք, ամեն ինչ իրականում, ինչ որ կա, դա ժողովրդի թույլտվությամբ է, ընտրության չգնալն էլ ընտրություն, հասկանում եք, փող վերցնելն էլ ընտրություն, եթե Սերժ Սարգսյան վարչապետ դառավ, դա լինելու էլի ժողովրդի ընտրությունը, մենք ելքդաշինք ընդհանրապես ընդդիմություն կարող ենք առաջարկել, կարող ենք ասել, ժողովուրդ ջան, սենց ճիշտ չի, այս սենց է ավելի լավ, եկեք գնանք այս ճանապարհով, եկեք մեզ վստահեք, եկեք կանգնեք մեր կողքը, կամ դուք գնացեք, մենք ձեր հետևից գանք, տարբեր սցենարներ, հա, ես հիմա պայմանական ձևակերպումներ եմ անում, բայց վերջնական որոշումը ժողովրդին է,
բայց փողոցային պայքարի փորձ սցենարին էլ չեք.
Ինչի՞ չէ, ով ասում, մենք երբեք չենք բացառել փողոցային պայքարը, բայց ես նորից եմ ասում, սա պիտի չլինի ուղակի դուրս եկեք փողոց, պետք է լինի դուրս եկեք փողոց, որ հիմա անենք սա, վաղ անենք սա, վաղ անենք նա, եւ հստակ երևա, որ այդ գործողությունների արդյունքում լինելու է հաղթանակ։ Հիմա ներողություն, ես ավարտեմ, հա, այս միտքս, հիմա ժողովուրդը պիտի որոշի, մենք կարող ենք ասել, ժողովուրդ ջան, եկեք կանխենք Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալը, և դիցուկ, ասենք հավաքվում ենք ազատության հրապարակում, այսինչ որ այսինչ ժամ, և գալիս է այս հետ հատրենք 12,600 մարդ լավագույն դեպքում, սա ի՞նչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ ժողովուրդը թույլ է տալիս, չէ՞, եթե հարցուրը թույլ է տալիս, որ դա այդ բանը, որ մենք ուզում ենք կանխենք, թույլ է տալիս, որ լինի,
կամ հակառակը գուցե ձեզ չի ուզում էլ տեսնել ազատության հրապարակը,
ես եմ ասում, դե այդ դեպքում մի այլ x ուժի կամ մարդու գոչով կամ ինքնաբուխ դգա, չէ՞, որովհետև մենք տեսել ենք, երբ որ եղել են շարժումներ տարերային առանց առաջնորդների, եւ տեղում են հետո ձևավորվել առաջնորդները, շատ լավ, թող առանց մեզ վստահել ժողովուրդը կանգնի եւ ես չարիքից ազատվի ես երկիրը, մենք միայն ուրախ կլինենք, եթե մենք ենք այդ ցել, բայց իրականում այդպես չի։
Քաղաքապետանում Դաշինքի վերջին քայլերը կարծես միանշանակ չընդունվեցին, տեսեք, դուք Քարոզարշավին մի քանի շաբաթ բակարբակ շրջում էիք, ասում էիք, որ այդ հուսալուկության գազելներից, Տարոն Մարկարյանի մահվան եւ վերելակներից ելք կա, բայց առաջին իսկ քվեարկության ավականու կազմում դուք այդ գազելների, վերելակների գլխավոր պատասխանատուներին, եթե չասեմ կնքահայրերին, հա, կամ ձեռնպա կամ կողմ քվեարկեցիք փող քաղաքապետերի մասին է խոսքը, հիմա հանրությունը ուզում է իմանալ, ինչպես է օրինակ կնդիմադիր խմբակցությունը, ինչու դեմ չէ օրինակ տասնամյակներ կառավարությունում աշխատած Կամո Արեյանին,
հաստատացի արձադրում չէ, եւ այո, եւ ոչ, որովհետեւ այդտեղ մի քիչ ֆորմալության խնդիր կա նաեւ, որովհետեւ բաժանում է արվում եւ ենթադրենք մեզ հասնում է բանու համամասնորեն ինչ որ մի հանձնաժողով, չէ, եւ այստեղ վերջնական քվեարկությունը այդ փուլում մի քիչ ֆորմուլա բնույթ է կրում, ես չեմ կարծում, որ սա այն հարցը, որտեղ պիտի երևա դու իսկական ընդդիմադիրես, թե չէ, երբ նույն տրամաբանության դրանից մի քանի օր առաջ ազգային ժողովի ելք ֆրակցիան խմբակցությունը բոյկոտել էր, չէ, Սերժ Սարգսյանի ելույթը կամ դեմեին քվեարկել ազգային ժողովի իրենց
նախագահին
եւ ունենք ազգային ժողովի մեր նախագահին,
ինչու բարձրացան չասել, որ դեմ ենք Կամո Արեյանի վերանշանը,
մենք դեմ ենք կարող Կամո Արեյանի
քվեարկել,
մենք դեմ ենք Կամո Արեյանի վերանշանը,
բայց ծերնպա է քվեարկել,
ծերնպա է քվեարկել,
եւ Զարուհի Փոստանջանի քննադատությունը գոնե այս մասով, որ ըստեյության այդ քվեարկությունը գոնե ցույց է տալիս, որ կա համագործակցություն իշխանության
մեր եւ իշխանության միջեւ, դա Զարուհին է պնդել, թե դուք եք
իրականացրել, Զարուհին,
հա, ես չեմ ուզում մեկնաբանեմ տիկին Փոստանջանի հայտարարությունը,
իսկ ձեր քվեարկությունները դրա վկայությունը չեն,
ոչ, դրա վկայությունը,
շատ լավ, շաբաթվա ամենա աղմկահարուստ թերևս թեմային դառնանք ստասնածրերի դատավարությանը, պարոն Միրզյան, մինչ այդ դուք Էդմոն Մարուկյանի մոտեցումը կիսում եք, որ չի կարելի միանշանակ ասել նրանք քաղ բանտարկյալ են թե ոչ, քանի որ առնվազն հանցակազմ, որ հաստատ կա,
նայեք, ես նայել եմ Էդմոն Մարուկյանի հարցազրույցը, հա, եւ այնինչ կատարվեց հետո մի քիչ բան էր էլի, այդտեղ մարդ կոնտեքստից հանած մի ֆրազ են վերցրել եւ շրջանակ
միայն այդ նախադասությունը, որ հասակալ,
բայց այդ մարդը ինչ էր ասում, ասում էր, եթե նայենք չոր իրավագիտության, իրավ կամ իրավաբանության կամ իրավունքի տեսանկյունից, ապա մարդիկ ունեցել են զենք, անօրինա մարդիկ մտել են, գրավել են պետական բան, հա, եւ ասել, որ հանցակազմ չկա, կլինի տենց այդպես անհիմն, եւ իրականության հետ աղերսնով քիչ ունեցող հայտարարություն կլինի, բայց մենք միշտ էլ ասել ենք, որ ստացնած ռերի գործը չի կարելի դիտարկել միայն չոր իրավունքի տեսանկյունից, որովհետև սա քաղաքական ապստամբության փորձ էր, քաղաքական իշխանությունը փոխելուն ուղված, եւ ունի քաղաքական պատճառներ, հա, եւ ունի խորքային պատճառներ, որոնց մեծ մասը, ճիշտ եթե ոչ բոլորը, խիստ անհանգստացնում է ժողովրդի մեծ մասին, հա, տեսականորեն կարող է ինչ-որ մեկը ունի այլ մտադրություններ, կամ ինչ-որ մեկ առաջնորդվում է կամ խորհրդատվություն ստանում այլ կենտրոններից, մերսից, դրսից, դա տեսական մոդել եմ ես քննարկ, բայց հրապարակային ներկայացված մտահոգություններ եւ պահանջները լայն արձագանք եւ աջակցություն ունեն հասարակության մեծ մասի կողմից։ Ոչ ոք չի կարող ասել, որ իրան ծառածը ոչ քաղաքական է, գոնե հայտարարածի մասով ոչ քաղաքական դրդապատճառներ ունեն, ոչ քաղաքական պրոցեսեր եւ ոչ քաղաքական նպատակներ
կետա։ Բայց եթե խորհրդանական ընդդիմությունն էլ է ասում հանցակազմ կա, ի՞նչ են ձեզ, հա, հիմնական քննարկումը։
Եթե ես այսօր ապստամբություն բարձրացնեմ, ես գիտեմ, որ եթե ես չհաջողեցի, ինձ դատելու է գործող օրենս գրքով, ես գործող օրեն, երբ որ ես ապստամբություն եմ բարձրացնում, ես խախտում եմ մի շարք օրենքներ, եւ ես գիտեմ, որ եթե ես կամ հաջողում եմ դառնում եմ հերոս, կամ գիտեմ, հա, անկեղծ լինենք էլի, հետո ով ոնց կներկայացնի դա մի բան, բայց ես ու գիտեմ, չէ, որ եթե ես չհաջողեցի, ես լինելու եմ հանցագործ, ես դատելու եմ որպես օրինախախտ։
Իդեպ դատարանի մասին, որը նաև Մարությանն էր, հա, ասում, որ տեսնենք ինչպես կընթանա քննությունը, այստեղ էլ ձեզ հակադարձում են, թե այդ որ դատարանը պիտի արդարությունը վերականգնի, որը ժամանակին նույն Փաշինյանին է դատել, Գևոր Քսափյանին, տոնացած
գործը։ Հիմա շարունակ եմ Բայց ես գիտեմ, չէ՞, որ այդ դատարանն այս դատելու։ Պանելսն Մանդելան, ինչքան 2 տասնյակից ավել տարին ու մյուսը, չէ՞։ Այսինքն եթե դու գնում ես այդ ճանապարհով իշխանություն փոխելու, դու չես կարող ակնկալել, որ քեզ սա այդ երկիրը չի։ Մենք գիտենք, չէ՞, որ դատարանները անաչառ են բազմաթիվ դեպքերում։ Մենք գիտենք, որ ոստիկանները խախտում են մարդու իրավունքների ծեծուճարտ եւ խոշտանգումների պատմությունը։ Իսկ որ Հայաստանում դատարանները կողմնակալ են, ոստիկանները չարաշահում են իրենց իրավունքները, դա հանրահայտ փաստ է։ Եվ մենք բազմաթիվ անգամներ, ես քաղաքացիական շարժումներից եմ ես անձամբ ի վերջո գալիս, մենք բախվել ենք տասնամյակից ավել տարիներ, բախվել ենք այդ խնդրի եւ պայքարում ենք դրա դեմ։
Հիմա կարող եք ասել քաղաքացիալ են նրանք, թե ոչ ես եզրույթը։
Ես կարող եմ ասել, որ իրենց պրոբլեմները նախ պետքա դուք սահմանեք, ընդհանրապես տերմինների հետ պետքա բան լինել, էլի այս վերջերս սովորության դարը։ Եթե դուք ասում եք քաղաքացիալ են, թե ոչ, ես պիտի խնդրեմ դուք ասեք ինչ նկատի ունեք։
Որ մարդը իր քաղաքական հայացքների համար է հետապնդվում եւ նրան վերագրում են քրեական հանցը։
Մարդը իր քաղաքական հայացքների համար որոշակի գործողություններ արել, որոնք քաղաքական պատճառներ ունենալով հանդերձ
եւ նույնը հանցական
դուրս էին, չէ՞, շրջանակներից։ Չէ, բայց դա չի նշանակում, որ իրան քաղաքական դարկյալ չեն։ Այստեղ պետք է այլ եմ ասում, տերմինի մեկնաբանության հարց կա։ Իմ կարծիքով, այո, այդ մարդիկ գնացին գործողության քաղաքական պատճառներով։
Դուք խոստանգումները նշեցիք, այս մասով էլ քննադատություն կա, թե հանուն ճշմարտության պետք է ասել, որ այդ ահազանգերի հետքերով Նիկոլ Փաշինյանը եղավ Կալանավայրում, նաև տեսակցել էր Խանդոյանի ու մյուսներին, բայց ինչ են ասում, հավանաբար կա Facebook-ում եւ տեսակ թե քննադատության այդ ինչ-որսի բան ալիք չասեմ, բայց կոնե ինչ-որ բան բարձրացավ, որ Փաշինյանը փոխանակ զբաղվի այս հարցերով եւ ընդդիմադիր պատգամավորներ, ասենք քաղաքի ժամացույցներն է ուղում։ Նաեւ ձեզ են ասում, չէ՞, մեկ մանդատ գործի չեք դնում կան խելու բնությունները։
Նայեք, ես հայտարություն եմ արել պաշտոնական մեջում, Մանեթ Անդիլյանը հայտարություն արել, Էդմոն Մարուկյանը հայտարություն արել, Նիկոլ Փաշինյանը տեղում ա եղել, դուք ինքներդ նշեցիք, այդ ժամացույցի պատմությունը այդ մարդի մա քաղաքում շրջելիս ա եղել, տեսել ա այդ պային գրելա, չիմանալով որ այդ պային այնտեղ դատարան բանա, դուք այդտեղ չարամտություն եւ մի միտում չեք տեսնում, հատուկ բռներ եւ ուրեմն Նիկոլ Փաշինյան տեղյակ էր եւ ժամերն էր հաստուկում քաղաքի, եւ որ տեղյակ դարձավ, շտապեց դեպքի վայր, ինչպես բազմաթիվ օրինակներ եղել էլի, գոնե
Նիկոլի
այո, որոշ դեպքերում։ Հիմա գիտեք, սիտուացիա կա, ես ձեզ անկեղծ ասեմ, էլի։ դուք ինքներդ դատեք, ես փաստեր ներկայացնեմ։ Ցերեկը զանգում են, ասում են Անդրեաս Ղուկասյանին գրավով ազատելու համար միջնորդություն ներկայացրեք, հաճույքով ներկայացնում ենք։ Երեկոյան տեսնում ենք իրենց համակիրների շրջանում մարդիկ գրում են, գիտեին, որ Անդրեասին բաց են թողելու եւ դրա համար տենց գրեցին այդ միջնորդությունը, որ բան անեն, դափնիներ քաղեն կամ էլ եւ այսպես տարատեսակ մեկնաբանություն, այսինքն ինչ որ բան կա, որ ինչ ոնց էլ անես, ինչ որ հատվածը չի գոհացնելու, էլի։ Մենք մեզնից կախված շատ բան արել ենք եւ հիմա էլ անում ենք եւ վաղն է անելու ենք։
Շատ լավ, եւ ամփոփելով, պարոն Մերզյան, դուք քաղաքական դաշտում համեմատաբար նոր անուն եք եւ ձեզ առնվազն քաղաքացիական պայքարից ենք հիշում, որտեղ սովորաբար ինչ են ասում՝ մի քաղաքականացրեք կուսակցությունների անուն, մի տվեք։ Հիմա երբ այս կողմում եք, քաղաքական հատվածում եք, հա, որն է ավելի ճիշտ, որ պայքարի որ դաշտն է ավելի արդյունավետ, ինչ կարող եք ասել։
Այս երբեք չեմ ասել մի քաղաքականացրեք,
իմ համար
ամեն ինչ քաղաքական է։ Կենսաթոշակների խնդիրը սոցիալական քաղաքականությունն է, չգիտեմ, կրթության որևէ օրինակից եւ դրա դեմ դրա հետ ընդգրզելը, կրթության քաղաքական ամեն ինչն է քաղաքականությունն է, եւ ես այդ բարիկադի կամ պատի այս կողմ այն կողմ չեմ տարբերակում, հակառակը սա տրամաբանական շարունակությունն է։ Եվ որ մի հարցի է զբաղվում մի ոլորտից, երկրորդ հարցի այլ ոլորտից, շատ ավելի ակնհայտ է դառնում, որ խնդիրը համակարգային է, այսինքն ոչ թե ինչ որ X պաշտոնյայի չարաշահումն է, ոչ թե Y պաշտոնյայի մտքի, ասենք, հեղինակած օրենքի փոփոխությունն է, որը որ հանրությանը գուցե բան կամ մի ուրիշի կոռուպցիա կամ մեկ ուրիշի, չգիտեմ, որևէ հուշարձան քանդելու է այդտեղ տակրիվ տնտեսական, այլ համակարգային է, սրան դեմ համակարգային է պետք է պայքարել եւ վերացնել այդ համակարգի տերուտիրական դարձած հանրապետական կուսակցության իշխանությունը, այնպես որ ոչ թե այստեղ անց բանկ փոփոխություն ապատի այս կողմից այն կողմ, այլ հակառակը գործողության եւ գործունեության տրամաբանական շարունակության մասին է խոսքը։
Հարգելի ընկերներ, մեր այս ռադիոյի եթերին ժամը 8-ին հաջորդելու եք իրաքնորա վերլուծական հեռուստատեսային ծրագիրը։ Դուք կարող եք դիտել Կարլեն Ասլանյանի զրույցները Պարոնակ Ֆարմանյանի, Միրզանի հետ, ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետաքրքիր այլ հաղորդումներ։ Ժամը 8-ին բացեք azatutyun.am կայքեջը։ Սոցիալական թեմա շրջաններից շատ հաճախ պատմում ենք մարդկանց ծանր սոցիալական վիճակի մասին, բայց կան նաև հուսադրող թեմաներ. արդիական տեխնոլոգիաների բնագավառում բիզնես սկսելու հաջողված դեպքեր, ահա Նարե Ստեփանյանի ռեպորտաժի հերոսուհին։
Մասնագիտությամբ ինժեներ ծրագրավորող Սվետլանա Ջաղացպանյանի երազանքն իրականություն դարձավ 1 տարի առաջ, երբ սկսեց աշխատել Վանաձորի նորակառույց տեխնոլոգիական կենտրոնում։ American Connect to Communications ընկերության մասնաճյուղում աշխատող 27-ամյա մասնագետը զբաղվում է արհեստական նեյրոնային ցանցերի սկզբունքով, օբյեկտների ճանաչման ծրագրերի մշակմամբ։
Նեյրոնային ցանցի միջոցով օբյեկտի ճանաչումը շատ ավելի արագ եւ ճշգրիտ է լինում, քան մնացած այլ մեթոդներով։ Ուսպիսի տեսլական կա, որ նեյրոնային ցանցը մարդկային ուղեղից շատ ավելի լավ է աշխատում, որովհետև մարդկային ուղեղի վրա մի շարք արհեստական գործոններ են, ֆիզիկական գործոններ են ազդում, ֆիզիոլոգիական, որոնք չեն ազդում ապարատային մամնավորման վրա, ծրագրի սոֆթի վրա չեն ազդում, ապարատի վրա չեն ազդում։
Սվետլանան համեմատում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծրագրերն ինժեներական ծրագրերի հետ եւ նշում, վերջինները տուժում են, քանի որ ավելի շատ ֆինանսական ռեսուրսներ են պահանջում։ Միջդեռ IT ծրագրերի իրականացման համար մեկ համակարգիչն էլ բավական է։
Ընդհանրապես մի հատ նոթբուքով հնարավոր է միջոր ծրագիր գրել ու մեծ կարողության տեր դառնալ, նաև ճանաչում ձեռք բերել, այդ ծրագիրը ճանաչում ձեռք բերի, մի նոթբուքը բավական է։ Իսկ ինժեներական ծրագրի համար անհրաժեշտ են գործարաններ, աշխատողներ, տեխնոլոգներ, ինժիներներ։
Ֆինանսական ռեսուրսների բացակայության պատճառով էլ մինչ օրս կյանքի չի կոչվել իր ինժեներական ծրագիրը, ներքին այրման շարժիչը, որը հնարավորություն կտար ավելի քիչ գումար ու վառելիք ծախսել։
Ներքին այրման շարժիչը դրվում է մեքենաների մեջ։ Այս մեքենաները, որ մենք առօրյա ամքշում ենք, վարում ենք, պատկերացրեք այդ շարժիչի օգնությամբ, եթե մեքենան ծախսի 2.5 անգամ քիչ վառելանյութ։ Վառելանյութի խնայողություն, գումարի խնայողություն, արտանետումները 2.5 անգամ քիչ կլինեն։ Նույնն էլ կոմպրեսորներ, նույն սկզբունքով էր աշխատելու, 4.8 անգամ քիչ էլեկտրաէներգիա էր ծախսելու։
Սվետլանայի խոսքով հաճախ ընկերությունները փորձում են փոքր ներդրում անելով մեծ եկամուտ ստանալ։ Այդ պատճառով էլ ինժեներական ծրագրերի ֆինանսավորում գտնելը դժվար է։ Օրինակ, Սվետլանայի առաջարկած ներքին այրման շարժիչի նախատիպը ստեղծելու և այն փորձարկելու համար շուրջ $100,000 է անհրաժեշտ։
Ներքին այրման շարժիչը այն սկզբնական փուլի համար, որ մի հատ կամ երկու հատ սարքենք ու փորձարկենք մեքենայի վրա, ու դեռ հստակ չի այդ առաջի մի հատ երկու հատի չորթ թերություն կունենան, թե չէ, դե բնականաբար միշտ առաջի նախատիպերը որոշակի թերություններ ունենում են ու դրանց վրա հետագա շփում է գնում։ Այդ առաջի 1-2-ի համար $100,000 էր անհրաժեշտ ու մի տարի ժամանակ։
Սվետլանայի խոսքով արհեստական նեյրոնային ցանցերի մասնագետ գտնելը հատկապես Վանաձորում լուրջ խնդիր է։ Դեռ անցած տարի նա միակն էր Վանաձորում, ով աշխատում էր այս ոլորտում։ Այսօր, սակայն, իր թիմում արդեն 7 մասնագետ կա, չնայած նորերի կարիք էլի ունեն։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի ավարտին էլ ռեպորտաժ Սփյուռքից, վերջերս Հայաստան էին մեկնել մի խումբ իսրայելցի լրագրողներ, այցի նպատակն էր տեսնել Հայաստանը, պատմել երկրի մասին ավետյաց երկրի բնակիչներին։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Այս շաբաթ Հայաստանից Իսրայել վերադարձավ 5 լրագրողից բաղկացած փոքրիկ խումբ, ասենք ավելի ստույգ լրագրողներից բաղկացած պատվիրակությունը, որի նպատակը Հայաստանի հետ ծանոթանալն էր և զբոսաշրջությունը խթանելու համար Իսրայելի ժողովրդին Հայաստանն ըստ հավուր պատճառի ներկա ացնելը։ Պատվիրակությունը ղեկավարում էր հայ հրեական միջազգային ֆորումի հրեական կողմից համանախագահ, ընտրական գործընթացների միջազգային ինստիտուտի արևելյան Եվրոպայի երկրների բաժնի ղեկավար, Կնեսետի նախկին պատգամավոր, Իսրայել-Հայաստան միջխորհրդարանական բարեկամության խմբի հիմնադիր քաղաքագետ Ալեքսանդր Ցինկերը, ով մի շարք կարևոր հանդիպումներ էր ունեցել Հայաստանում։ Նախ տեղեկացրեց, որ Երևան-Թել Ավիվ-Երևան ուղիղ ավիաչվերթի վերաբացումից հետո հրեա զբոսաշրջիկներին Հայաստան բերելու համար ֆորումը որոշել էր երկու խումբ լրագրողներ տանել Հայաստան։ Իսրայելում մոտ 1.5 միլիոն ռուսալեզու քաղաքացի է ապրում։ Ուստի սկզբում որոշել էին ազգությամբ հրեա ռուսախոս լրագրողներից ընտրել ամենաճանաչվածներին ու բերել Հայաստան, իսկ այնուհետև 5 ամենահայտնի հրեա լրագրողների են բերելու մայր Հայաստան։ Արդեն իսկ հրեա լրագրողները մի քանի գեղեցիկ հաղորդումներ պատրաստել են Հայաստանի մասին։ Կազմակերպիչները հույս ունեն, որ ամենամոտ ապագայում զգալի կավելանա Հայաստան այցելող հրեա զբոսաշրջիկների թիվը։ Երևանում հանդիպել են Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության պետական կոմիտեի ղեկավար Զարմինե Զեյթունցյանի հետ։
Она очень заинтересована в развитии связи, и поэтому она приглашает с удовольствием, готова принять, обсудить все вопросы.
Նա շատ է հետաքրքրված երկկողմ հարաբերությունների զարգացմամբ, և նա մեզ անընդհատ հրավիրում է իր մոտ, պատրաստ է ընդունել ու քննարկել բոլոր հիմնահարցերը, որոնք բազմաթիվ են, ասաց զրուցակիցս։ Մասնավորապես զբոսաշրջությունը խթանելու համար անհրաժեշտ պայմաններից մեկը երկուստեք վիզաների վերացման խնդիրն է, որն այդքան հեշտ և արագ լուծվող հարց չէ, կարծիք հայտնեց հայ հրեական միջազգային ֆորումի հրեական կողմի համանախագահը։ Ֆորումի շրջանակներում հանդիպել էր հայկական կողմի համանախագահ, ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի պետ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր, գեներալ լեյտենանտ Հայկ Քոտանջյանի հետ, ու միասին քննարկել էին սեպտեմբերին Երևանում կայանալիք հանդիպման նախագծերը։ Հանդիպել էր նաև ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանի հետ, ով նորընտիր ազգային ժողովում ղեկավարելու է նաև Հայաստան-Իսրայել խորհրդարանական բարեկամության խումբը։ Փաստացի շարժ երկու երկրի օրենսդիրների փոխհամագործակցության առումով տեղի ունեցավ ներկայիս պաշտպանության փոխնախարար, նախկին ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ, Հայաստան-Իսրայել բարեկամական խմբի նախկին ղեկավար Արտակ Զաքարյանի ջանքերով։ Տարիներ շարունակ Հայաստանի խորհրդարանն ուներ այս բարեկամական խումբը, որը փաստացի տարիներ շարունակել ոչինչ չարեց։ Հետաշկրվեցի, թե հնարավոր է, որ կորցնենք ձեր Пераца. И патасхан асац те?
Как раз тот случай, когда меняются депутаты, и они начинают все пытаться заново, да, ну, построить работу. А здесь, поскольку есть форум, есть люди с этой стороны и с той.
Հենց այդ դեպքն է, երբ պատգամավորները փոխվում են և նրանք փորձում են կրկին վերստին կառուցել աշխատանքները։ Ահա այս դեպքում է, որ գործում է ֆորումը, երկու կողմում էլ մարդիկ կան ու հիմքը տրված է, և արդեն մնում է միայն նորանշանակ պատգամավորներին մի քանի ամիսների ընթացքում ծանոթացնել կատարված աշխատանքների հետ, ասաց պարոն Ցինկերը։ Արտակ Զաքարյանի հետ էլ հանդիպում էր ունեցել, նրա տեղեկացմամբ պարոն Զաքարյանը պատրաստակամություն էր հայտնել շարունակել իր աջակցությունը ֆորումին և նաև նորանշանակ բարեկամական խմբի ղեկավարին ներկայացնել իր խմբի ողջ կատարումը։ կատարած աշխատանքը։ Հարցրեցի հրեաքաղաքագետի կարծիքը նաև Իսրայելում քննարկվող կեղծ հայկական բժշկական դիպլոմների առկայության մասին, քանզի նա հրեա լրագրողների հետ հանդիպում էր ունեցել Երևանի Մխիթար Հերացոնյան պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյանի հետ։
Сейчас ведется расследование, в чем мне подтвердили в Армении, заинтересована и Армения, чтобы были найдены виновные.
Հիշեցնենք մեր ռադիոլսողին, որ խոսքը վերաբերում է Իսրայելի առողջապահության նախարարության կայքում տեղադրված այն պաշտոնական հաղորդագրությանը, որտեղ նշվում է, որ հայաստանյան բժշկական փուհերի դիպլոմները չեն հաստատվել Իսրայելում եւ իսրայելի քաղաքացիներին էլ չի խրախուսվում բժշկական կրթություն ստանալ Հայաստանում։ Սա առաջին ռեակցիան է, որ գրեթե չեն ընդունելու հայկական դիպլոմները։ Սա ավելի շուտ էմոցիոնալ դիրքորոշում է։ Ու այժմ հետաքննություն է ընթանում։ Ինչ Հայաստանից էլ հաստատեցին, որ հայկական կողմը եւս շահագրգռված է մեղավորներին հայտնաբերելու եւ պատժելու առումով։ Եվ Իսրայելի Քնեսեթի փոխոսնակ, Իսրայել-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամության խմբի ղեկավար Տալի Պլոսկովան պաշտոնապես դիմել է թե իրավապահ մարմիններին եւ թե առողջապահության նախարարությանը եւ հաջորդ չափած հանդիպելու եմ Տիկին Պլոսկովայի հետ եւ քննարկելու ենք թե վիզաների, թե դիպլոմների եւ թե ֆորումի նախագծերը։ Եզրափակեցի խոսքը պարոն Ցինկերը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։